Krievijas prezidents ieradās vakar Atēnās ar 1,5 stundu aizkavēšanos ap 5:00 vakarā. Ar šo laika nobīdi notika Vladimira Putina tikšanās ar Grieķijas prezidentu Prokopi Pavlopulu un vēlāk premjerministru Aleksi Cipru. Putina un Cipra klātbūtnē tika parakstītas vairākas vienošanās ar mērķi attīstīt divpusējo sadarbību enerģētikas, turisma, transporta un investīciju jomā. Krievija pauda interesi par Saloniku ostas un Grieķijas dzelzceļa uzņēmumu iegādi. Krievijas uzņēmums Rosneft vienojās ar Grieķijas kompāniju Hellenic Petroleum par naftas un naftas produktu piegādes nosacījumiem. Tikšanās sākumā Cipras ir uzsvēris, ka sadarbība ar Krieviju ir Grieķijas stratēģiskā izvēle, kam par labu kalpo vēsturiskas saites un ekonomiskās sadarbības perspektīvas. Grieķijas premjerministrs pauda neapmierinātību ar Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju vien dažas nedēļas pirms to pagarināšanas, nosaucot tās par neproduktīvajām.
Mūsu loma visās starptautiskajās organizācijās, kurās piedalāmies un ievērojam visas mūsu saistības, ir samazināt pretrunas, veicināt Eiropas Savienības un Krievijas tuvināšanos. Kopš nākšanas pie varas mēs, gan es, gan ārlietu ministrs, esam vairāk kārt minējuši, ka militarizācija saburtais loks, augstākā retorika un sankcijas nav risinājums. Risinājums ir dialogs. Esam arī pauduši mūsu strateģisko pārliecību, ka nevar pastāvēt drošības arhitektūra Eiropā bez Krievijas dalības šajā arhitektūrā.
Pēc Krievijas līdera sacītā Grieķija var ietekmēt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu, sekmējot sadarbību ar Maskavu, taču Hērakla varoņu darbu no krīzes plosītās valsts Putins nesagaida. Ir maz ticams, ka Grieķija spēs iztīrīt Eiropas birokrātijas augaja staļļus, teica viņš. Tāpat laikā Vladimirs Putins atzina, ka ekonomisko sadarbību ar Eiropas Savienību negatīvi ietekmēs Rumānijā atklātā ASV pretraķešu aizsardzības sistēmas bāze. Viņš esa kritizēja šo soli un brīdināja par pretpasākumiem.
Kā tas mūs neapdraud? Protams, apdraud. Tāpēc mēs būsim spiesti atbilstoši rēģēt. Un ja vēl vakar tās Rumānijas daļas nezināja, kā ir atrasties tēmeklī, tad šodien mums nāksies veikt noteiktas darbības, kas nodrošinās mūsu drošību. Tie būs atbildes pasākumi. Mēs nesperam nekādus soļus pirmie. Tas pats attiecas uz Poliju. Mēs neko nedarīsim līdz brīdim, kad neieraudzīsim raķetes pie mūsu robežām.
Putins noraidīja ASV apgalvojumus, ka pret raķešu aizsardzības sistēmas nolūks ir aizsardzība pret Irānu. Maskava apgalvo, ka šādā veidā raķetes var viegli tikt vērstas pret Krievijas pilsētām. Atbildot uz jautājumu par iespējamo Krīmas atgriešanu Ukrainai, Putins šādu iespēju kategoriski noraidīja, minot, ka šis jautājums ir pilnībā izslēgts un Krievija to ne ar vienu negrasās apspriest. Sestdien Putins turpinās vizīti Grieķijā, apmeklējot Tatosa kalnu, lai atzīmētu 1000 gadi kopš Krievu mūku klātbūtnes svētajā kalnā. Ella Simjonova, speciāla Latvijas rādio no Atēnām.